Yeah. Elsk Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele dit sind og af hele din styrke. Og lige der. Hvad der sker næsten, når vi hører det? Hvordan reagerer vi på det, når vi hører det? Hvad forbinder vi det med? Hvilke erfaringer har vi gjort os, som vi begynder at koble op på det? Og er det skepsis, glæde, fred, begejstring, modstand, vi føler? Jeg håber, at vi i aften kan blive udfordret lidt på, hvad der ligger i det, hvordan vi tænker om det. Og så ønsker jeg bare for os alle sammen, at vi vil vokse i det, at elske, at elske Gud. Det er værd at bemærke i den formulering, at elske, at elske Gud. Altså, jeg synes, jeg kan godt lide, at det sådan får en lille ekstra dimension. Ja. Emnet for i aften er sådan lidt, på en måde lidt sjov emne, fordi det er så centralt. Altså, det er jo hele kristendivet, det er udgangspunktet. Og man kan sige alt om det emne, alting går sådan nærmest ud fra det emne i vores liv som kristne. Og på samme tid, så er det, så kunne det stå for sig selv. Altså man kan sige, elsk Gud. Det er den formaning, der er taget også fra Bibelen. Ja. Og fordi det er sådan et stort og bredt emne, så bliver man nødt til at have en vinkel på det. Og den vinkel, jeg har på det i aften, bygger meget på, hvor jeg selv er i forhold til det, og nogle erfaringer og tanker og nogle bøger, jeg har læst på det sidste, som har været med til at påvirke mig, og hvordan jeg tænker, både nogle venskaber, hvor jeg har snakket også med nogen omkring ting. Så det er serverer i aften, hvis man kan formulere sådan, det bliver også meget min egen vandring i det lige nu. Ja. Det første, vi sådan skal komme ind på, der er rigtig mange bibelhenvisninger og tekster i aften, men det hele er på PowerPoint, så don't worry, I behøver sikkert blive stresset over, at I sådan skal kunne bedre med. Det første, vi kommer ind på her nu, det er, hvad der egentlig faktisk står i Bibelen omkring de her steder. Og det første, det er smukt, det er sådan hovedudgangsstedet, det er fra Markus 12, 28-31, og sådan igennem evangeliet, så står det her, men nu tager jeg bare den fra Markus. Der står, en af de skriftkloge, som havde hørt dem diskutere og lagt mærke til, at Jesus svarede dem rigtigt, kom hen og spurgte ham, hvilket er det første af alle bud? Jesus svarede, det første bud er, hør Israel, Herren er Gud, Herren er en, og du skal elske Herren af hele, Herren din Gud af hele dit hjerte, over hele din sjæl, og af hele dit sind, og af hele din styrke. Dernæst kommer, du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er større end disse. Dernæst, så har vi i det gamle testamente, fordi det henter Jesus fra det gamle testamente. Der er der nogle forskellige steder, og jeg vil bare lige pinpoint nogle af dem. Der kommer til en lille bibeltekst, men jeg synes, det er lidt bare for kønne bare ud fra bibeltekst også. Så 5. Mosebog 6:1-9. Dette er befalingerne, lovene og retsreglerne, som Herren jeres Gud har pålagt mig at lære jer. Dem skal I følge i det land, I skal over og erobre. For at du skal frygte Herren, din Gud, og holde alle hans love og befalinger, som jeg i dag giver dig, du og din søn og din sønnesøn, så længe du lever, så at du må få et langt liv. Så hør dem da, Israel, og følg dem omhyggeligt. For at det må gå dig godt, og I må blive meget talrige, sådan som Herren, dine fædres Gud, har lovet dig i et land, der flyder mælk og honning. Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte, over hele din sjæl, over hele din styrke. Igen 5. Mosebog 10. Og nu Israel, hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud, vandre ad alle hans veje og elske ham, og tjene Herren din Gud af hele dit hjerte, over hele din sjæl. Så du holder Herrens befalinger og hans love, som jeg giver dig i dag, til bedste for dig selv. Himlen og himlenes himmel, og jorden med alt, hvad der er på den, tilhører Herren din Gud. Og igen i 5. Mosebog 30. I al din gerning vil Herren din Gud give dig frugt af dine moderliv, frugt af dit kvæg og frugt af din jord i overflod, for Herren skal igen glæde sig over dig til dit eget bedste, som han glæder sig over dine fædre, når du adlyder Herren din Gud og holder hans befalinger og lov, som står skrevet i denne lovbog, og vender om til Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl. Og så et sidste sted, vers 22. Men følg omhyggeligt den lov og befaling, Herrens tjener Moses gav jer. I skal elske Herren jeres Gud, vandre ad alle hans veje, holde hans befalinger og holde fast ved ham og tjene ham af hele jeres hjerte og af hele jeres sjæl. Okay, det var en del gamle testamentlige tekster, I fik smidt der. Så det er noget, der virkelig også går igennem, og det bliver brugt som en opsummering, også i det gamle testamente af, hvad det vil sige at leve som en retskaffende jøde, en jøde, der overholder loven. Emnet kan lyde lidt som et kliché, det er jeg opmærksom på, men der ligger også i det, at den dag, hvor vi har grebet det her bud virkelig, grebet det, så lever vi som Jesus, identisk med det Jesus som liv, på den måde, som Jesus han leder, og det kan vi obviously ikke. Og derfor så har vi brug for at blive udfordret på det og udforske og vandre i det og vokse i det. Lige omkring, hvad ligger der i de enkelte dele? Hjerte er i en bibelsk kontekst meget udtryk for viljen. Den inderste vilje, vores inderste ønsker og ja, viljen. Sjæl kommer fra græsk. Psyke handler om det indre liv, kan man egentlig sige det. Og det er sådan en ret bred betegnelse, og jeg tænker, at følelser går også ind under den kategori sjæl. Sind forbinder man ofte med det meget rationelle, også en anden form for kobling imellem tanken og logikken. Derfor synes jeg også, det er super fedt, at man kan ikke bare sige, at der er nogen, der tror, og så er der nogen, der ved, fordi vi elsker også Gud med vores sind og vores forstand. Og det må vi også indvige til det at elske Gud og at vokse i det. Og så styrken. Full power. Go! Den appellerer måske også meget til mænd, som så kan stå og tænke, det er så meget mere følelse, at du skal elske ud og sådan noget. Nej, gør det med styrke her, det involverer styrken fuldstændig. Og det kræver helt dig, så du er nødt til at bruge både din kødelige muskler, men også nogle gange dit sinds muskler og dit hjertes viljes muskler. Så det er det hele, du skal involvere i det. Der findes ikke noget mere maskulin, end at elske af hele hjertet, sjæl, sind og styrke. Ja. Og så, at elske, det er altså ikke lige med at være forelsket. At være forelsket, det er en følelse. At elske er en livsstil. Det er en måde at leve på, en tilgang til alting. Og så en anden ting. Hvis man elsker Gud, så må man også have det onde. Man kan ikke elske det gode, uden at have det onde. Og derfor så må man også have synden, hvis man elsker Gud. Det kommer vi ikke så meget ind på her, men altså, jeg nævner bare sådan nogle punkter, som man også kunne være mere opmærksom på, som er, bare lige så vi får en fornemmelse af nogle ting. Et udgangspunkt for vores emne her, hvor vi står her i forhold til det. Det har Augustin formuleret sådan ret godt. Han levede omkring 300-400-tallet og sådan en meget kendt teolog. Han har sagt sådan her: du har skabt os til dig, Herre, og vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig. Der er altså noget andet end Gud, der i sidste ende kan opfylde os op. Og vi kommer mere ind på et tidspunkt af, hvor omfattende det egentlig er, at mennesker, de har den her uro, som kun kan opfyldes af Gud. Så Gud har skabt os til at elske og leve med ham og med vores næste. Og så et bevis på, at vi ikke gør det, som jeg synes er super, super, super forstærkende. Og som jeg kæmper meget med, og stadig vandrer i og vokser i, hvad der ligger i det. Et bevis på, at vi ikke gør det, altså elsker Gud fuldstændigt. når vi møder ikke-kristne venner, stikken, whatever, fremmede et eller andet rundt omkring, altså de går ud på gaden omkring os hele tiden, hvad er det så i os, der tænker, at vi skal ikke fortælle evangeliet til dem? Hvis vi sammenligner det med, at vi havde en check på 1 million kroner, og den eneste, der kunne indløse, det var de personer, der gik rundt omkring. Er det så ikke egoistisk ikke at give den til dem? Hvis vi så ikke deler evangeliet af frygt, er det så ikke, svarer det så ikke til, at vi elsker vores egen tryghed, vores komfort, vores egen ære, højere end Guds ære og det menneskes frelse? Jeg ved ikke, om man kan sætte det så firkantet op, men jeg synes alligevel, der er noget i det, som er skræmmende. Som vidner om, at hvor lidt jeg har grebet, hvad der ligger i det her. Paulus, han har grebet det meget mere. Han siger også selv, Paulus, jeg har ikke grebet det nu, men jeg stræber efter, om jeg kan gribe, hvad der ligger i det her. Og han har endda været i den tredje himmel. Og han er kommet dertil, hvor han, altså, alle de skal bare evangeliet, offentligheden, alt ud over hele, selvom de vil dræbe mig, go. På det område, der er han ikke så taktisk, men han er fantastisk effektiv, og vil gerne til at komme ud med evangeliet. Og selvom at det kommer an på hans eget liv, og så vil han gerne give afkald på det, fordi der venter ham noget langt bedre. Og sådan, altså, og vi var ikke kommet længere end til, ej, det er ikke så trygt. Jeg tænker, det er mig, hvis jeg siger det. Det er meget mere værd end 1 million kroner. Så vi elsker ikke Gud af hele vores hjertes hjælp til at styrke. Og så et tip. Ofte så kan man, altså man kan høre rigtig mange ting omkring, hvad det vil sige at elske. Og det kan blive meget teoretisk. Og så noget, der har hjulpet mig rigtig meget nogle gange, det er at sammenligne det med et ægteskab. Bibelen bruger det også selv på beskrivelse. Tænk på det som hvis du havde en kæreste eller en ægtefælle. Hvad ligger der i den relation? Og nogle gange så kan man næsten afsløre en prædikant med, hvordan han selv tænker om det. Fordi man kan sige, at det handler ikke så meget omkring følelserne. Men prøv at tænke, at det var sådan hans eget ægteskab, han talte om. Mit ægteskab, det handler ikke så meget om, altså det handler ikke om, hvad jeg føler på nogen måde. Det kan der også ligge noget i. Det handler om at elske ubetinget, når man først har forpligtet sig over for det. Men alligevel så er følelserne også en del af det. Det står også derop, at det er vores sjæl. Ja. Og der er mange måder, vores kærlighed kan komme til udtryk på overfor Gud. Men vi kommer ikke så meget ind på lige den her del af det, som Rebecca har om senere. I Johannes 24:1 står der, og hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader min bror, er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette Gud har vi fra ham. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Det er selvmodsigende at sige, at man elsker Gud, hvis man ikke elsker sin næste. Ja. Nu går vi lidt videre. Nu omkring jøderne og loven. I de GT-tekster, vi har haft, der har jeg også med vilje taget en hel del med omkring loven. Og hvorfor så meget omkring loven og budene? I dag tænker vi måske ikke helt på den samme måde med, at vi er forpligtet over for loven. Men vi er forpligtet over for loven, faktisk på en helt anden, radikal, omfattende måde i dag. Fordi loven repræsenterer alt det, man skal undgå at gøre. Men vi er forpligtet over for de ting, som vi også skal gøre. At elske, der er en form for merhed i forhold til bare nogle ting, der skal undgå at gøre. Johannes 14:21. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min fader. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Og Romerne 7:14. Vi ved, at loven er af ånd, men jeg er af kød solgt til at være under synden. Loven er af ånd, vi må vandre i ånden og overholde den lov, som er mere end den, der kan skrives ned på nogle fysiske stentavler. Ja. Hvorfor er det, at israelitterne kan anstrenge sig så meget for at holde loven, uden at Gud anerkender det. Og her vil jeg bemærke, at deres gudsfrygt, det er virkelig et forbillede, som vi kan lære meget af. Det skal det have, se Paulus sig selv. Men altså nu står der jo meget omkring, at vi skal elske Gud med hele vores styrke, og det er så meget det indtryk, vi har, det her, det er noget, som du skal gøre. Det er det også. Men når vi så går fejl i alle de her ting, vi skal gøre, hvorfor går vi så fejl? Det gør vi, fordi, har jeg fundet ud af i glidende hen ad vejen, at viljestyrken, det er ikke det eneste i mennesket. Der er noget mere at sige omkring, hvad vi kan bygge vores relation på. Og hvad er udgangspunktet for vores liv? 1. Johannes 4:19. Vi elsker, fordi han elskede os først. Det er udgangspunktet. Når udgangspunktet bliver vores kærlighed og vores vilje, så bliver det ikke længere et svar på Guds kærlighed, men så bliver det vores eget svar på vores egne evner. Og selvom vi skal overgive hele os med alt, hvad vi har til Gud, så er det altid som et gensvar på Gud, og det han giver til os. Og derfor er det så vigtigt, at vi er Guds børn, før vi er Guds tjenere. Jeg havde selv en aha-oplevelse, da jeg gik på KG, hvor jeg sådan var meget frustreret. Jeg har sådan en tendens til at sætte tankerne helt ud på spidsen for mig selv. Og det gjorde mig super frustreret over, hvordan burde vi ikke leve vores liv i forhold til at optimere Guds riges udbredelse, og hvordan kan man gøre det, kan jeg selv. Elsker jeg bare ikke Gud nok, at hele mit hjertesjæl sender styrke, eller er det bare det, der ligger i det? Og det bliver super frustreret over en overgang, fordi det bliver bare vildere og vildere for mig, jeg kunne ikke finde ud af det. Indtil jeg måtte erkende, at fejlen i den tilgang, det er, at Guds rige, det er ikke en institution, men det er en relation. Igen, kærligheden, det er ikke noget, man kan proppe ned i en boks og sige, sådan her er det bare. Det er levende. Og Guds vej er uansagelig, og vi kan tænke, at vi vil gøre så mange ting for Guds vej, men hvis det ikke er udgangspunkt i relationen, søg ham først, ikke Guds riges sags, men ham først, fordi han er målet for Guds rige. Det er en vigtig distinktion. Det var noget omkring loven og vores viljestyrke i forhold til det, men hvad er det så, der er alternativt til viljestyrke? Det er sådan, det ligger dybt i os. Dybere måske. Gud har designet vores hjerte sådan, så det altid er stræbe efter noget at glæde sig over. Det vil jeg huske på. Og hvad er vores dybeste ønsker så? Så nu kommer vi lidt mere ind på den her specielle vinkel på emnet i aften. Fordi så skal vi tale noget omkring længsler. Vores dybeste ønsker og vores længsler samarbejder. Og hvis vi i virkeligheden har nogle ønsker og nogle længsler, der peger en helt anden retning, så kan vi have nok så meget viljestyrke. Men så vil hjertet alligevel være i konflikt på den måde. Og det siger Paulus også, at vi er i konflikt med det, vi vil og det, vi ikke vil, og hvad vi egentlig ønsker og ikke ønsker. Men jeg er blevet mere opmærksom på det sidste, på hvad det ligger i, hvad der afspejler vores hjerte i, om hvad vi ønsker i sidste ende. Og det skal vi se lidt nærmere på. Først sådan helt generelt, og det skal jeg også sige, vores længsler former os. Det er også vigtigt at huske, vores længsler former os. Helt generelt, vi zoomer lige ud nu i forhold til det her med længsler, og så ser vi på menneskeheden igennem historien. Og hvad er det, vi mennesker ønsker længes efter? Nogle af de ting, jeg forbinder, det er altså sundhed. Vi vil gerne have et langt liv. Vi vil gerne kunne leve. Medicin er en måde, som vi kan få langt liv på. Kosmetik Og tøj, det kan være en måde at finde skønhed og identitet på. Bøger og uddannelse kan være en måde, vi søger intelligens på. Våben kan være en måde, vi søger kontrol og magt på. Og historien vidner om, at hvis man nu tager det helt ud på spidsen, hvilket jeg elsker at gøre, så alle de her ting med langt liv og magt, stor intelligens, skønhed, hvad vidner dem også? Det vidner om, at vi er ikke kommet længere dybest set, end de vejledende sagde, da vi spiste æblet. Fordi hvad var motivationen til at spise æblet? Det var, at det skulle blive som Gud. Jeg tror, at hvis der var den her store røde knap, som man kunne trykke på, der gjorde, at vi ville også leve evigt, blev evigt, smukke sig alle meget, ville stræbe efter os, og intelligente, og så er der rigtig mange, som ville være fristet til at trykke på den knap. Fordi vi hele tiden gerne vil sætte barnet højere og højere op for, hvordan man kan, hvor langt kan vi komme i at leve godt, sundt, stærkt, intelligent, smukt, alle de her ting. Vi vil gerne have det. Selvfølgelig vil det. Gud har skabt os til det. Vi har skabt til relationen med ham. Hele filosofien og alt kunst vidner om vores længsel efter at opnå det her største. Og så beskriver den filosofien og kunsten igennem hele historien mange af vores problemer med at opnå de her ting. De her problemer, der er i livet. Filosofien tager sig rigtig meget af skønhed og det gode, og hvordan opnår man det. Og kunst beskriver meget de her problemer, vi oplever med både litteraturen, men også malerier, omkring den smerte, det kan være, at menneske er den røde tråd i livet. Og det sjove er, at det hele peger bare på, at der skal være én forløser. Hele verdenshistorien, gennem filosofi og kunst og andre tilgange, beskriver problemerne. Det hele peger på én frelser, Kristus. Jesus, vor Herre. Amen. Og jeg kunne godt tænke mig at illustrere det her, hvor omfattende det er. Fordi det er sådan gået op for mig hen ad vejen, hvordan det her det gennemsyrer alt meget mere lige til, end vi nogle gange tænker det. Her bliver det ret interessant, synes jeg. Det vi skal dykke ned i, det er en helt normal værtslig rocksang. Skrevet af en ateist, er ret overbevist om, han er. Som bare synger ud fra hans hjerte. Og jeg tror også, det er en del af grunden til, at den her sang er blevet sådan, så kendt, som den er, udover at kunstneren også er kendt i forvejen, det er, at folk kan identificere sig med det. Det, vi skal høre, det er The Rasmus, der har skrevet sangen In the Shadows. Ja, lidt alternativt, I know. Nu får vi lidt noget andet, end de salmer, vi er vant til. Der har vi lyrikken, og vi følger lyrikken imens. Det er godt mærke til lyrikken, vi tager lige en hurtig gennemgang af den til sidst.
Hvad siger du sangen hedder?
In the Shadows.
Tak, gerne.
Og nu bliver burde lyden at virke. Et øjeblik. Hvor bliver det sagt? som jeg ser det, og nu har jeg jo måske også en tendens til, mens jeg har hørt det, at så læser mange ting, egentlig, måske også lidt mere, end man kan tillade sig, men der er en klar tendens i den her tekst. The Rasmus, han beskriver et eller andet i ham, som der står her, won't stop before I find a cure for this cancer. Men finder aldrig ud af, hvad det er. Og jeg tror måske også, at det er en lille pointe i den her sang. Måske også en del af grunden til, at den er blevet sådan forholdsvis kendt, fordi man kan identificere sig med det. Jeg har den her oplevelse af, at der er et eller andet i livet hult, vi søger efter en opfyldelse af. Og den her fornemmelse af, at man famler længes, man ved ikke rigtig, hvad det er, vi mangler bare noget. Cancer. Kan jeg ikke være med at tænke, at det er synonym for synd. Alt det, som ødelægger livet. Synd kan defineres som alt det, der ødelægger det liv, som Gud har sat os til at leve i. Det ødelægger relationen til ham, og ødelægger relationen i forhold til alt det, han har sat os til at have ansvar for, inklusive os selv. Syndens konsekvenser er det, som The Rasmus oplever som cancer. Hvis det er den her grå, ufornemmelige fornemmelse af et eller andet mangler. Men også selvom det var konkret. Perfekt beskrivelse. Disconnected. I feel like I'm going down, right? So disconnected. Sat ud af kontekst. Han skriver også, at han skulle gå hen og lege med de andre på et tidspunkt, som om at han fornemmer, at der er også et eller andet med et eller andet i relationerne, der kan opfylde det her. Et håb efter det. Haunted to be wanted. Det er også et sted, hvor man kan finde identitet. Hvis man ikke kan få nærhed, så det næst letteste, det er at få popularitet. Og det kan netop være en forbandelse. Det med popularitet, man skal have mere og mere for at hele tiden opfylde det. Da jeg selv gik på efterskole, der blev det også sådan lidt, jeg gik meget op i, hvor meget kan jeg manipulere mig frem til at få andre folks anerkendelse. Og det bare blev til sådan en form for følelse af, at I'm haunted to be wanted. Nærhed kan ikke erstattes af popularitet. Så ligger der også en dobbelthed i det, fordi at det kan netop opleves som en forbandelse, når vi nu er sat til at leve i nærhed, at vi så ikke er det, så kan det opleves som en forbandelse, at vi er adskilt fra at leve i den nærhed med Gud og vores næste, os selv. I've been watching, I've been waiting in the shadows. Utroligt bibelsk også hernede, at man lever i mørket, man er bange for at blive afsløret, venter på et eller andet spider. Jeg har altid levet for dagen i morgen. I've been living for tomorrow's all my life. Som om det kommer lige om lidt, men jeg ved ikke, hvor det er. Hvor skal jeg søge det? Det er fedt. Som jeg sagde, så er det næsten en kritik af illusionsstrig her. They say that I must learn to kill before I can feel safe. But I'd rather kill myself than turning me into their slave. Vi vil altid være en slave af et eller andet. Hvis der ikke er nogen Gud overhovedet, så er det netop det her liv, hvor vi må kunne gå på kompromis med nogle andre ting for at føre os selv frem. Men i sidste ende, så er det så hul, fordi hvorfor skal vi dræbe andre? Hvorfor skal vi selv overleve? Hvad er det egentlig, der er alternativt, hvis der ikke er nogen dyb rød tråd i livet? Og hvis fællesskabet også skal udredes, det er jo der, hvor jeg søger svaret på samme tid, føler han. Så vil jeg hellere dræbe mig selv næsten. Sometimes I feel that I should go and play with thunder. Måske burde jeg råde mod i nogle lidt større ting. Tanker, finde svaret et eller andet sted. Lege med ilden. På samme tid, altså det er som om, han vil ikke vente på det her under, der skal ske. Men når han siger, at I just don't want to wait for a wonder, så siger han egentlig også mellem linjerne, at han tænker, at der skal et under til. Ja. Igen. Waiting, watching in the shadows. Og han føler, han går i cirkler. Og så kommer det fantastiske. Alt det her med at spejle rundt, hvad er det? Han går bare i cirkler. Hvad leder han efter? Og så kommer det bare med det mest konkrete udtryk, som også er i toppen af sangen. Klimax i sangen, som jeg ser. Feel me. Touch me. Heal me. Come take me higher. Ja. Jesus gjorde det. Bare tage noget her. Fedt. Nærhed. Det der, hvor han oplever populariteten som et alternativ, som ikke tilfredsstiller ham, som er den her forbindelse. Nærheden, hvor finder han den henne? Igen. Spider venter i mørket. Det var sådan en sang, som jeg lidt tilfældigvis en uge før jeg skulle have en tale, så havde jeg hørt og tænkte, hvad er det egentlig, han synger der? Så fandt jeg det rigtig meget, wow! Men det interessante er, at det her er ligesom forholdsvis tilfældig sang. Når man overvejer det, hvor mange sange taler så netop om det her længsel efter nærhed, efter mening med livet, det der fuldender os som mennesker, som vi bare spejler efter nogle steder, vi kan bare finde. Det er helt utroligt. Og i virkeligheden så er der... Altså det er faktisk helt fedt, fordi jeg kan blive sådan helt opmuntret. Altså jeg var inde og arbejde for Post Danmark en aften, hvor de spiller sådan alle de der pop, halvdårlige sange. Og så begyndte jeg bare sådan lidt efter, hvad er det, de synger? Det er jo Kristus længe. Det er Jesus i længes efter alle sammen. Super sejt. Og det er virkelig rigtigt. Altså der er så mange, der indirekte kunne have sagt, at de længes efter det, som Jesus netop giver. Værdi, identitet, mening, fuldendelse, nærhed, liv ud over alle mængder, et større mål med livet, end bare den selv og overlevelsen. Så langt for The Rasmus, så synes jeg også, at man gjort det godt. Og lige her går det så op for mig, at jeg vil læse noget op fra en bog, som jeg har læst. Et stykke, som er rigtig, rigtig godt, som hvor jeg så har glemt at tage bogen med. men jeg har så også talt noget tid efter den, men jeg kan lige opsummere en vigtig pointe. Noget af det, som det her afsnit beskriver, det er forbogen at vælge Guds vej. At vælge Guds vej, som ofte, altså ofte tænker vi, at det at vælge Guds vej, det er sådan noget, hvor vi skal gå på kompromis med, hvem vi er, og hvad vi vil, og vores ønsker, og alt muligt. Men hvad vil egentlig sige, at det er Guds vej? Hvorfor har vi så mange fordomme over for det? Har vi grebet, hvad der ligger i det? Hvor hun så beskriver i det her afsnit en kvinde, som har sat sig for, at det hun bare vil med sit liv, det største ønske, som bare sådan virkelig fylder ind, det er, at hun skal have en mand, og så skal hun have et barn. Og så vil det faktisk udfylde sådan stort set det, hun har brug for. Ja, sådan hjemme. Hvor man så kommer til at snakke med ham her, jeg mener det forfatteren, hvor de kommer frem til, hvad er egentlig, der ligger under det ønske. Hvor igen så bliver hun bare afsløret i, at det er jo et ønske om nærhed, der står fremmest. Præcis det, som The Rasmus også har sunget. Den her nærhed, vi længes efter. Og vi længes alle sammen efter den. Spørgsmålet er bare, hvor vi går hen efter den. Og så en vigtig pointe i den der bog, som jeg kan hæve fra, det er, at når I hører ordet begær, så forbinder vi det med noget negativt. Og noget, som i hvert fald ikke er forbudt, eller som ikke er tilladt i kristne sammenhæng. Jo, begær. Her er en stor misforståelse, som jeg selv har måttet indsætte. Begær skal ikke korsfæstes. Begær skal renses, lutros, og det er ofte det, som Gud gør igennem smerte. Det er, han afslører for os, hvad det egentlig, vi ønsker, så sætter han et andet fikspunkt. Begær skal lutros og renses, og så skal det peges i den rigtige retning. Så skal vi erkende, hvad det egentlig er, vi længes efter. Og i sidste ende, så er der kun et sted, hvor det kan opfyldes. Og det er det, som vores herre har gjort på korset. Så vores problem er ikke vores begær eller vores snakser i sig selv, men det er, hvor vi søger deres opfyldelse. Det er en ret vigtig pointe. Afgudsdyrkelse, det er netop det, der sker, når vi begynder at erstatte der, hvor Gud han skulle være med de andre steder, eller med afguderne, hvor vores længsel, hvor vi bilder os ind, at vores længsel kan blive fyldestgjort igennem de her afguder. Og det er utroligt bredt i dag, afgudstyrkelse. Utroligt bredt. Men det er kort sagt, når vi søger alle de her ting hos andre steder, som Augustin han formulerede det meget præcist, Du har skabt os til dig, Herre, og vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig. Ja.
Hvad hedder den der bog?
Den hedder At vælge Guds vej. En forholdsvis lidt tilgængelig bog af D.S. Den er altid stor, så det er på mange måder en dejlig lige til at gå. Så kommer vi over i en afdeling, hvor jeg vil prøve at gøre det sådan lidt mere lavpraktisk, når vi har haft sådan meget overordnet generelt at komme langt omkring. Og jeg ved ikke, hvor lang tid det tager, kan jeg ud af. Lydighed mod Gud. Det forudsætter lydhørhed. At man kan ikke leve efter noget, hvis man ikke først ved og har hørt sig imod, hvad det er, vi skal leve efter. Derfor er det også noget, vi må vokse i løbende, at være lydhør over for Gud, når han taler til os på forskellige måder. Jeg lige læste det her op, det er et længere stykke, men det er beskrevet utroligt godt, hvordan en bøn, som jeg har gjort til min også, og som jeg håber, at I også vil prøve at gøre til jeres. Det er fra 1. Kongebog, kapitel 3, vers 5-14. Gibeon viste Herren, I Gibeon viste Herren sig fra Salomo, kong Salomo, altså søn af David, det er omkring 1000 f.Kr. I en drøm om natten. Gud sagde, sig, hvad jeg skal give dig. Salomo svarede, du har vist min far, din tjener David, stor godhed, fordi han vandrede for dit ansigt i troskab og retfærdighed og i hjertets oprigtighed imod dig. Denne store troskab har du bevaret ved at give ham en søn, der i dag sidder på hans trone. Nu har du, Herre min Gud, gjort din tjener til konge efter min far David, skønt jeg er ganske ung og uerfaren. Opmuntring til os, der er unge og uerfaren. Din tjener er midt i det folk, du har udvalgt, som er så stort, at det ikke kan tælles, og så mange, at det ikke kan opregnes. Giv derfor din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan herske over dit folk og skelne mellem godt og ondt, for hvem kan herske over dit folk, som er så stort? Herren synes godt om, at det var det, Salomo bad om, og Gud sagde til ham, fordi du bad om dette og ikke om et langt liv, ikke om rigdom, ikke om din fjenders død, apropos, hvad er verdenshistorien vidner om mennesker, men om evne til at høre, hvad der er ret, så vil jeg gøre, som du bad. Jeg giver dig så stor visdom og forstand i hjertet, at der aldrig tidligere har været, og heller ikke siden, skal komme nogen som dig. Men jeg vil også give dig, hvad du ikke bad om, både rigdom og ære, så der ikke vil være nogen som dig blandt konger, så længe du lever. Og hvis du vandrer, bemærk det, og hvis du vandrer ad mine veje, og holder mine love og befalinger, sådan som din far David gjorde, vil jeg give dig et langt liv. Det var ikke så lidt af en omgang. Det siger noget om, hvor meget Gud værdsætter et hjerte, der elsker ham før alt, og hans love, og det han ønsker for os. Igen, det var i 1. Johannes 4, 19, hvor det står, at og det kan jeg ikke huske, hvad står, men hvor Jesus siger, at den, der elsker mig, holder mine love. Ja. Hvordan kan vi være at høre Guds stemme i dag? Det er et ret godt spørgsmål. Der er kun én måde, Gud han taler til os på. Altså, der er kun én måde. Ved ånden. Ja. Så nu bliver spørgsmålet, hvad samarbejder med ånden? Udgangspunktet, det er, at vandre i ånden, det er ikke lige med en bil, der opfyldes med sådan en tank noget, og så kører vi ind, så der ikke er mere på. Ej, nej. Det er ikke sådan, vi lever. Men vi lever som et eltog, som er i kontakt med ledningerne, og så følger den retning, der er blevet givet de tilrette lagte gerninger. Det synes jeg er en fantastisk skelnen. Og det er også en forskel mellem katolsk tankegang og og vores tankegang, at er det ikke sådan, så får vi det på. Men vi må hele tiden leve i den. Vi hele tiden er i kontakt med den. Bibelen er obviously et helt godt sted. Og ja, jeg ved godt, at I kender til det, men I får det engang til. Det hjælper ikke, når man har en bibel, hvis ikke at ånden åbner ens øjne. Og her er det vigtigt at huske, at det er ikke de ting, vi ikke forstår, der er det største problem, men det er i første omgang de ting, som vi rent faktisk forstår, men som vi så bare ikke lever efter. Og så igen, at ordet med stort O, Gud inkarneret, siger mere til os. Nu skal jeg passe på med, hvad jeg lige siger, men altså, Bibelen, som isoleret som bog, det er ikke lige med Gud. Gud er større. Ord med stort O og ord med lille O, det er noget forskelligt. Sidebemærkning. Bøn. Ja, vi har hørt om det. Og nej, jeg forstår ikke engang selv, hvad der ligger i det. Jeg var også stadig i det rigtig meget. Og blev udfordret på det rigtig meget. Men noget, som jeg er blevet udfordret på, også igennem en der til profetisk ind i mit liv, det var, at jeg skulle søge stilhed. Matthæus 6:7-8. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fædre ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Stilhed. Det er noget, som jeg selv er blevet udfordret på, og ja, i det seneste, og derfor så vil jeg bare dele det mere. Fællesskabet, som jeg havde i jernbakken. Vidnesbyrd, ja. Altså profeti er blevet udfordret på rigtig meget. Ved jeg overhovedet, hvad det er? Jeg ved ikke selv, hvad der ligger i profeti og hvordan man vokser i det. Men jeg er blevet udfordret på, at det er meget mere lavpraktisk, end man nogle gange gerne, eller nogle gange jeg selv har gjort det selv i mit hoved. Ja. Drømme, formaning, opmuntring, helbredelser, alt sammen ting, der sker i fællesskabet ved ånden. Og så en anden ting, modgang, der skaber karakterer. Kristendivet går altid igennem døden. Det er interessant. Og meget omvendt og radikalt. Og ja, jeg ved ikke, hvad der ligger i det nu heller overhovedet. Men det er super frustrerende, når ånden giver en at bære noget smerte og modgang. Og det giver han også bare være nogle gange. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Men vi vokser igen. Det er der, hvor han lutter vores hjerte, vores længsel, og hvad er det egentlig, vi prioriterer i vores liv. Filipperne 4:4-7 havde Daniel om sidste gang. Jeg vil læse det bare lige op. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger jer, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle former jeres ønsker frem for Gud i bønder og forbindelse med tak. Og Guds fred, som overvejer alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Lige omkring Herren er nær. Jeg læste omkring en pige, jeg tror, der i Afrika. Det er åbne døren her, skrevet ind. Som havde en kæreste, der ikke var kristen. Og hun har så følt en stærk trang til, at hun skulle udfordre ham kraftigt på en stor bino. Det gjorde hun så over telefonen. Nu må du vælge, er det livet eller døde? Er det, hvad du vil? Er det Kristus? Eller er det selv, det går med at fortælle? Altså virkelig. De fik så en samtale over telefonen, og hun spørger mig, om han tror eller ikke. Og han svarede, at jeg ikke. Efter den samtale går der en time, så er han dræbt. Det er skræmmende. Og det slår mig ret meget, da jeg så næste, hvor tæt på døden er for os. En gennemsnitsdansker bliver 80 år, synes jeg egentlig. Hvordan prioriterer vi jeres tid? Herren er mere nær, end vi tænker. Hvor vores glæde er, i forhold til det med glæde altid her. Der vores glæde er, det er også der, vi har vores skat. Der vi har vores skat, der vi har vores tanker. Der vi har vores tanker, har vi altså vores bekymringer. Og nu står der rigtig meget om, at vi skal, at nu står der netop i den samme kontekst, at vi skal fremlægge vores bekymringer i bønnen. Fordi det er det interessante med, at hvis vi har glæde der, så vil det også i sidste ende afføde nogle bekymringer for det. Men hvis de bekymringer bliver vendt til bøn, så vil det kun forstærke der, hvor vi har vores glæde, vores opmærksomhed og vores tanker omkring den glæde, som der står her. At så vil vi få bevaret vores hjerter og tanker i Kristus Jesus. Så den her spiral er positiv, hvor vi vokser. Jeg tror også, det er en meget central del af det, der ligger i at vokse i at vandre med Gud, at det skal have af hele vores hjerte til sind. Hvad modarbejder så ånden? Så nu har vi sådan haft de meget centrale med fællesskabet, Bibel og den og modgang og sådan. Men hvad modarbejder ånden? Og her er det meget provokerende. Matthæus 13. Det, som du sidder mellem tisler, det er ham, der hører ordet. Med denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men det, som du så i den gode jord, det er ham, der hører ordet og fatter det, og så bærer frugt. Og giver 100 eller 60 eller 30 folk. Romerne 12, 21. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvinde det onde med det gode. Computerspil er noget, jeg engang brugte rigtig meget tid på. Og jeg tænker, at det var en af de ting, som kunne være en tissel ind i mit liv. Som kvælte noget af der, hvor jeg havde min energi og mit overskud, og så var jeg havde mit fokus. Det er noget af det, der påvirker mig til at have opmærksomhed i den her verden, og ikke det, der ligger udenfor. Og vejen til, at man lærer at give afkald på nogle af de ting, som bare fylder for meget. Det er ikke, at man udrydder det onde, men det er ved at udrydde det onde, ved at fylde det gode ind i stedet for. Hvis man bare fjerner ondt, så bliver det bare et vakuum. Så vil der bare komme noget nyt. Det skal det gode ind i stedet for. Det er den positive glæde over Gud, der var den vigtige afgørende rolle for, at jeg kunne begynde at sætte min opmærksomhed anderledes. Og det var den nysgerrighed på det, der endelig at jeg kom væk eller videre. Begyndte at få prioriteret anderledes. Jeg har siddet og sejlet i lang tid efter, om vi er færdige om lidt. Jeg har mærket, at vi begynder at blive lidt døde i jer selv. Det er okay. Frygt. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Der er kærligheden fuldendt i os, at vi har frimodighed på dommens dag. For som han er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten. For frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden. Vi elsker, fordi han elskede først. Der er mange ting, jeg kan være bange for. Netop igen min ære overfor, hvis jeg skal forkynde evangeliet for nogen. Og jeg kan være ængstelig over for det. Men det må være kærligheden til dem, der overvinder. Og ikke alt muligt andet. Jeg har prøvet rigtig meget med, at man skal bare ville nok. Så kan man måske stille mig op i en bus, og så bare tale for dem alle sammen. Man skal bare ville nok. Men det blev ikke andet end pligt, der var motivationen og ikke kærlighed. Og så længe, at jeg ikke har kærlighed med det, så kan jeg ikke gøre det. På den anden side, og nu har jeg sådan skældt den bare op mellem vilje og længsel, men længsel og kærlighed må samarbejde. Hvis viljen er i sig selv, så visner den, og så bliver vi tørt ud, og den dræber os. Som et strå, der bliver helt tør og stiv. Men hvis det kærlighed går forud, og det er vores dybeste længsel, så vil viljen kunne gøre rigtig meget i den forlængelse. Det er det bløde, den bløde værdige kærlighed, der vejleder og bærer udgangspunktet for den hårde viljestyrke. Jesus selv var et forbillede i viljestyrke, hvordan han går op, og tidligere om morgenen, så beder han at bruge masser af tid og har sådan prioriteringer i orden. På samme tid, så har han en utrolig fleksibilitet med at sige, lige nu kræver situationer helt andet lige her, så kan jeg opvælge på det hele. Og det er der, hvor jeg nogle gange er blevet udfordret rigtig meget på. Det menneske derinde, skulle man skulle min, nej, det skal jeg ikke. Hvor at jeg havde min vilje et helt andet sted. Jeg vil hjælpe lige nu. Det er sent på aften måske. En gang prøvede jeg. Og så var det ved at give afkald på min vilje, der var det vigtige. Og ofte så tror jeg faktisk, at det er vigtigt, at vi lærer at give afkald på vores vilje, end at vi skruer op for den. Og jeg er blevet meget udfordret på. Den der tanke, jeg havde den aften, den kan jeg lige virkelig faktisk et godt vidnesbyrd på det. Det var sent. Jeg kørte hjem på Bethesda. Det var fra Bazaar sidste gang. Og så mødte jeg ham, jeg så ham der manden på den anden side af vejen, og fik bare spontan tanken. Hey, måske skal jeg lige gå hen og spørge, om jeg må bede for ham og hans krykke, og måske skal han helbrede eller noget radikalt. Nej, jeg siger ikke, fordi det er sent. Jeg kørte lidt. Kunne ikke slippe tanken. Hvor frustreret. Jeg blev nødt til at give afkald på det så. Og det var virkelig en hård kamp. Fordi det var sent, for jeg var hjemme i sent. Jeg ser ham på den anden side af vejen. Gå lige ind i en forretning. Jeg går over på den anden side, ind i forretningen. Kan ikke se ham, så sådan lidt væk her, vi kigger rundt, og en lille butik, og har ham købt, men han står sådan, skal der have noget køb, eller skal ikke, nej, det er noget, hvad laver du? Jeg ender med at se, at der er sådan en lille gang rum i bag, hvor der er spillehal. Går der ind, og så ser han lige ud fra toilettet. Hej, hvad hedder du? Hvad er vi for dig? Fordi jeg kan se, du går med. Ja, det må du gerne. Rigtig gerne. Kort og lang, han blev kæmper af. Men det der skete, var at han havde et kæmpe problem med en spillehal. Og han følte sig virkelig, virkelig opmuntret af, at jeg kom helt til ham. Han var katolik og havde virkelig nogle kampe med den spillehal. Vi endte med at få en lille kort snak, at det er i Bibel, jeg smed ham, og han var meget taknemmelig for det. Og så gik jeg videre, jeg ved ikke, hvad der sker sådan. Men det sjove er, at jeg ser en ting, det er noget andet, der virker i hans liv. Hvis jeg ikke havde givet afkald på min vilje for, hvad jeg ville lige nu være, så var han ikke blevet helbredt. Fordi jeg havde bare en tanke om, måske kan det bruges til Guds ære. Spontant. Så. Jeg ved ikke, hvordan Gud han kalder os, men han gør det på mange forskellige måder, og det kan være små ting. Og vi må bare lære at være lydbærdige små. Det her, det er noget omkring, når det går fra relation til præstation. Vi har allerede været inde omkring den, og jeg ved ikke, jeg synes, det er sådan lige sent nok måske til det. Men det handler om Ephesus, der går meget op i gerningerne, og så ender vi med at få mere opmærksomhed på det, end på relationen. Ja. Grådighed modsat taknemmelighed. Taknemmelighed, det er der, hvor vi ser de små ting, Gud giver os. Taknemmeligheden i det skaber fokus på Gud. Og lærer os faktisk i sidste ende at elske ham. Jeg har haft svært ved at tage imod, når Gud giver mig gaver. Fordi jeg sådan tænkte, at der er andre ting, der er vigtigere. Så Gud han er større end den her ting, jeg må lære at give afkald på alting. Fordi at det fjerner bare fokus, men så er det er gaver, Gud giver mig. Det var en dum krøft. Så gå ikke i den. Gud ønsker virkelig at give os gode gaver. Han glæder sig over at kunne glæde os. Jeg afslutter nu. Vi har haft nogle ting med samarbejde med ånden, med modarbejde ånden, lydhørhed, en hel masse generelt. Jeg vil opsummere med den her sætning, som er en ny formulering af kærlighedsbuddet. Stræb efter at glæde Herren din Gud med hele dit liv i medgang og modgang, og lad motivationen være, at din dybeste glæde er at glæde Herren. Ja. Ja. Det var det, jeg havde.
Tak. Tak, fordi du gør det konkret. Det synes jeg, en masse af kraft.
Ja.
Det kan man godt blive med. Har brug for. Jeg tænkte på, om vi skulle lige synge en enkelt sang. Og så skal vi skylde på dig. Nej, så hvis der er noget spørgsmål og kommentar, så skal vi tage lige om, om de her strofer. Kender I den, der hedder... Nå, nej. Nu skal vi synge som en jord. Ja. Nej, nej, nej. Det er jeg ved gerne. Kender I det?
Ja.
Godt, så bliver vi brugt med, fordi vi tager frem på. Ja, jeg har givet dig begge fint lejlighed til at spille ud af den melodi.
Ja.
Så synger vi det.